Labrīt, mans vārds ir Aiva Rozenberga, esmu Rīga 2014 programmu vadītāja. Pat es dzīvoju šobrīd Rīgas centrā, nav tālu lielie vecie kapi, un, protams, tā ir arī ļoti, ļoti interesanta vieta, kur var staigājot cauri, padomāt par to, kāda ir cilvēka dzīve, par mūžīgām vērtībām un tā. Viss tā miera ielas republika arī nav tālu, un tas tiešām dod tādu jauku Rīgas ikdienas šarmu sajūtu. Droši vien, ka man pašai gan visvairāk arī citiem stāstot par Rīgu iepriecina tas, cik daudz Rīgā ir parku un arī mežu. Jo, man liekas, nav daudz tādu galvaspilsētu pasaulē, kur tu vari būt mežā, lasīt sēnes un ogot un elpot svaigu gaisu. Un tas, man liekas, ir tā priekšrocība mums šeit dzīvojot, ko mēs paši nesaprotam. Jo citās lielpilsētās cilvēku stundām brauc ārā, lai vispār tikt pie kādas zaļas zāles. Un mēs varam vienkārši darbdienas beigās aši aizskriet uz jūru, nopeldēties vai aizbraukt sēnēs vai vienkārši svaigu gaisu. Spēlpot. Tā kā man liekas, ka tā ir tā Rīgas īpašā lieta, ko es gribētu uzsvērt.